Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Щирое привитание на хвалях белорусского радиорация. Тут Милана Вераснева. Бог Хорс у мифологии – гэта бог сонечнага дыска. Важно разуметь, что ён прадстаўлены ў форме сонца, прадстаўляе сабой пераўтваральную сілу паміж зямлёй і першапачатковым святлом Ра, сапраўдным сонцам. Гэтак жа, як і наш дух, які з'яўляецца сапраўдным цэнтрам свядомасці, так і сапраўднае сонца нябачна. Таму тое сонца, што мы назіраем на небе, з'яўляецца фокусам эфекту дзеяння праўдзівага сонца. І энергію гэтай вышэйшай свяцілы, нашае сонца, трансфармуе для ўспрымання яго магутнай энергіі на зямным плане быцця. Навукоўцы доўга не маглі вызначыць прыроду бога Хорса. Атрымлівалася, што адначасова існавала тры бога сонца – Даждзьбог, Хорс і Ярыла. У чым заключалася іх адрозненне? Даждзьбог супрацьстаяў свету цемры – Наві. Ён увасабляў сабой нябеснае святло, якое пралівалася на зямлю ў свет Явы. Ён ёсць заўсёды, нават у дажджлівы і пахмурны дзень, калі неба зацягнута хмарамі. Гэта было белае святло, якім называлі наш свет, так і казалі, абысці ўвесь белы свет. Зусім іншая справа, калі свеціць сонца, на душы адразу становіцца весялей і жыццё здаецца цудоўным. Хорс – бог сонечнага, жоўтага святла. І справа тут не толькі ў настроі, а яшчэ і ў тым, што пры сонечным святле любая справа спорыцца, наліваюцца сокам каласы і плады, таму Хорс лічыўся клапатлівым памагатым земляробаў. Гэта азначала, што ўсё, што адбываецца на нашай зямлі, паўтараецца і ў нябесным свеце. Арэ мужык поля, а над ім следам ідзе Хорс. Так што Хорс быў нябесным працаўніком і затое атрымаў прызнанне людзей. «Добры бог, працаўнік», – з павагай гаварылі пра яго. Пры гэтым Хорс ніколі не з'яўляўся адзін, а заўсёды ў кампаніі з іншымі багамі. Не можа, напрыклад, сонца быць без дзённага святла, а таму Даждзьбог і Хорс заўсёды побач. Але адных толькі святла і сонечнага цяпла для добрага ўраджаю недастаткова. Патрэбен яшчэ і дождж, а ўжо гэта прамая справа іншых багоў. Падзьмістры бог нагоніць перуновы хмары, той грымне успыхнуць маланкі, і праліецца нябесная вільгаць на палі. І тады будзе добры ўраджай. Культ сонцасвяцілы вядомы ўжо ў земляробаў неаліту, а ў бронзавым стагоддзі ён стаў асацыявацца з вобразам вершніка. Днём гэты вершнік павольна рухаецца па небе, а ўначы вяртаецца па падземным моры цемры, каб раніцай ізноў з'явіцца на небасхіле. Імя Хорс паходзіць ад кораня хор і абазначае круг, акружнасць, што гэтак жа адлюстроўвае яго сувязь з сонцам. Зрэшты, у грэцкай міфалогіі Даждзьбогу адпавядае бог Апалон, бог святла, а Хорсу – Геліос, які з'яўляецца божаством сонечнага дыска. Падобная дваістасць сонца назіраецца і ў міфалогіі этрускаў, дзе бог Каве з'яўляецца божаством сонечнага святла, а бог Усіл – богам самога сонца. Галоўная частка свят, прысвечаных Хорсу – масавыя танцы, пасля якіх яму прыносяць ахвяру – спецыяльна прыгатаваныя стравы. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыёрацыя.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.